στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκληση, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παράν και τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από την προηγούμενη φορά?
Η ελεημοσύνη και το πένθος που είναι χαρακτηρίζουν τη μετάνοια. Δηλαδή όποιος είναι ελεήμων ή έχει πένθος δεν χρειάζεται να πάει στο πνευματικό να τιμωρηθεί?
Η ελεημοσύνη και το πένθος είναι ένας δρόμος μετανοίας. Και όταν μετανοείς πας να εξομολογηθείς. Συγγνώμη, ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς, παρακάτω. Τι σημαίνει να φερόμαστε σαν να ήμασταν ταπεινοί? Να το παίζουμε ταπεινοί ή να κάνουμε προσπάθεια ταπείνωσης? Θα συνεχίσουμε από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί μεταμνίας. Είπαμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετανοίας για να υπάρχει δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να βρει τον δρόμο του, τον δρόμο αυτό της μετανοίας. Και είπαμε ότι ο πρώτος δρόμος είναι η κατάθεση των αμαρτιών, η εξαγόρευση, όπως αναφέρει και η παραδοχή της αμαρτίας σύμφωνα με αυτό του Δαβίδ, λέγε πρώτος τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Αναφέραμε στη συνέχεια το παράδειγμα του βασιλιά του Αχάβ, όπου το πένθος και η μελαγχολία που τον κυρίευσε για την αμαρτία του ήταν μια εκδήλωση, μια έκφραση μετανοίας. Και την προηγούμενη φορά αναφέραμε την ελεημοσύνη με τη γενικότερη έννοια, τονίζοντας την παραβολή το 10 παρθένο, ότι και αυτός είναι ένας δρόμος μετανοίας. Στη συνέχεια σήμερα θα αναφερθούμε στην προσευχή ως έκφραση, ως τρόπος μετανοίας. Να δούμε λοιπόν από τον τέταρτο λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος κυριευθεί από την αμαρτία και υποσχελιστεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση και φέροντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίεται και ενώ τον παρηγορούν άπειροι αυτός μένει απαρηγόρητος. Εάν έρθει στην εκκλησία και ακούσει ότι πολλοί από τους Αγίους, αν και έπεσαν, σηκώθηκαν και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την εκκλησία αφού λάβει ανεπαίσθητα την παρηγοριά. Αναφέρει ο Άγιος εδώ, ο Χρυσόστομος, ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει και έχει ασφαλώς συνείδηση και διατηρεί μέσα του το μέτρο αλήθειας και θέσει ως κριτήριο ζωής του των Χριστών, πέφτει σε αυτήν την κατάσταση της θλίψης. Είπαμε και άλλες φορές ότι υπάρχει η κατά Θεόν λύπη και υπάρχει και η κατά κόσμον λύπη. Η κατά κόσμον λύπη δεν είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης της διασαλευθής της σχέσης μας με τον Θεό, αλλά είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης της καλής εικόνας που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτό όμως, και αυτό ακόμα όμως, ίσως είναι μια καλύτερη κατάσταση και στάση από μια πλήρη αδιαφορία και σκληρότητα συνειδήσεως. Γιατί εν τέλει τις περισσότερες φορές όταν θέλουμε να οδηγηθούμε στη μετάνοια, μην πιστέψει κανείς ότι για την αγάπη του Χριστού το κάνουμε ή γιατί θέλουμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Τις περισσότερες φορές ξεκινούμε από έναν πληγωμένο εγωισμό, ξεκινούμε από κάτι θλιβερό ως συνέπεια της αμαρτίας μας ή κάτι δυσάρεστο που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας που μας αφυπνίζει μια ανάγκη να στηριχθούμε από κάτι έξω από εμάς και δυνατότερο από εμάς. Επομένως και αυτή ακόμη η κατάσταση που πολλές φορές κατηγορούμε ότι δεν είναι η μετάνοια ένα κατά Θεόν, ένα κατά κόσμο πένθος, μια θλίψη για την άσχημη κατάσταση που έχουμε για τον εαυτό μας και εικόνα, εν τούτοις όμως αυτό είναι κάτι σε σχέση με μια πλήρη αδιαφορία, χλιαρότητα και σκληρότητα. Αλλά όμως αυτό δεν είναι το τέρμα του δρόμου, είναι μια αφορμή για να μπούμε στη διαδικασία του δρόμου της μετανοίας. Η ενοχή για παράδειγμα δεν είναι συστατικό στοιχείο της μετανοίας. Μάλλον θα λέγαμε ότι η ενοχή είναι προσβολή της μετανοίας. Η ενοχή μπορεί να γίνει αφορμή για να μετανοήσουμε, αλλά η μετάνοια είναι η απόρριψη της ενοχής. Τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία μετανοίας και όχι γιατί του το επιβάλλει ο Θεός αλλά γιατί αλλιώς δεν έχει ζωή ο άνθρωπος, γιατί η μετάνοια είναι η στροφή στην ζωή και η σύνδεσή μας με τον Θεό, χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος τον φωτισμό που παραδέχεται ότι το κέντρο της ζωής του και η χαρά της ζωής του είναι ο Χριστός. Αλλά για να το πει αυτό δεν δεν έχει ως προϋπόθεση να το σκεφτεί ή να το διαβάσει ή να του το έχουν πει, αλλά ο ίδιος προσωπικά να το έχει γευτεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην ουσία η μετάνοια είναι ένα κυνηγητό του Θεού. Ένα κυνηγητό του να ψηλαφίσουμε τον Χριστό, δηλαδή να γίνει ένα ζωντανό γεγονός στη ζωή μας. Τότε γίνεται αφετηρία της πραγματικής μετανοίας. Όταν όντως ο Χριστός γίνει ένα πραγματικό γεγονός της ζωής μας και πραγματικό γεγονός της ζωής μας γίνεται ο Χριστός όχι μόνο όταν τον κατακτήσουμε αλλά όταν τον κυνηγούμε, όταν τον ζητούμε, όταν είναι το αίτημα της καρδιάς μας. Αίτημα της καρδιάς μας δεν είναι να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας για να νιώσουμε καλά. Αίτημα της καρδιάς μας είναι να ποθήσουμε και να κυνηγήσουμε τον Χριστό. Γιατί στην ουσία αυτό είναι συγχώρηση. Συγχώρηση δεν είναι μια αφηρημένη ηθικού επίπεδου κατάσταση. Α, τώρα σβήστηκαν οι αμαρτίες μου. Αλλά συγχώρηση είναι η δυνατότητα να συνυπάρχω στον ίδιο χώρο, στον χώρο της καρδιάς μου, εγώ και ο Χριστός. Αυτό σημαίνει συγχώρηση. Άρα προϋπόθεση περιεχόμενο μετανοίας είναι να γλυκανθεί η καρδιά μου με την αίσθηση του Χριστού. Να αποκτήσουμε αίσθηση φιλίας μαζί του. Αίσθηση παρουσίας του. Επομένως, μετάνοια στην ουσία είναι να αισθανθώ ότι είμαι και χωρισμένος του Θεού. Είμαι απόμακρος του Χριστού και τα συμπτώματα που το αποδεικνύουν αυτό είναι οι αμαρτίες μου. Οι αμαρτίες δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Οι αμαρτίες όμως είναι κάτι ανάλογο με τα συμπτώματα στη σωματική ασθένεια που είναι χρήσιμα γιατί σε παραπέμπουν στην πηγή και στη ρίζα της αρρώστιας. Είναι συμπτώματα λοιπόν οι αμαρτίες και ρίζα και η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Η καρδιά μου έχει ψυχρανθεί. Δεν έχει ενδιαφέρον. Έχει κουραστεί από τα πνευματικά. Έχει δαπανηθεί μέσα μας η ιδέα, η έννοια, ο λόγος του Θεού, έτσι όπως τον ζούμε, έτσι όπως τον διαχειριζόμαστε και όπως τον εκμεταλλευόμαστε. Γιατί? Γιατί Θεός μας είναι το θέλημά μας, είναι ο εαυτός μας. Έτσι, εφόσον ο άνθρωπος συνειδητοποίησε αυτή την έκπτωση, αυτή την απομάκρυνση και εφόσον έχει συνειδητοποιήσει τι είναι η εγκύτητα του Θεού, τι είναι η παρουσία του Θεού, τι είναι το έλεος του Θεού, τότε καταλαβαίνει από πού έχει ξεπέσει. Ότι η ζωή έχασε το περιεχόμενό της. Δεν ζει πλέον ο άνθρωπος. Μπορεί να τρώει, μπορεί να διασκεδάζει, μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά έχει ένα βαθύ πόνο μέσα του ότι όλα αυτά είναι εξωτερικά. Η καρδιά του δεν ζει. Υπάρχει η απουσία του Θεού. Και η μετάνοια είναι μία συνεχής κραυγή αναζήτησης του Χριστού. Μια συνεχής κραυγή ο Θεός να μας συγχωρέσει, δηλαδή να έλθει στην καρδία μας, να σκηνώσει εν ημίν, για να αισθανθούμε πάλι την φιλία Του. Έτσι μετανοεί ο άνθρωπος στην πραγματικότητα εφόσον τα συμπτώματα που τον ταράσουν, που του χαλούν την εικόνα του εαυτού του, τον οδηγούν παραπέρα και βλέπει ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα που του δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός στη ζωή του και του εξηγούν και γιατί δεν έχει χαρά, του ερμηνεύουν και την απουσία της ζωής και μπαίνει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, καταθέτει αυτά που τον οδήγησαν στον είναι μακριά του Θεού και επιστρέφει ο άνθρωπος. Άρα το κέντρο της μετανοίας αλλά και το κέντρο όλης της πνευματικής ζωής είναι το κυνηγητόν του Θεού. Όπως για παράδειγμα κάποιος επιχειρηματίας κάνει σωστές επενδύσεις, ψάχνει να κάνει σωστές επενδύσεις και μελετά τα χαρτιά του, τις μετοχές του, τα χωράφια του ή ότι την δουλειά του την οργανώνει, γιατί κέντρο έχει, κέντρο το κέρδος, κέντρο έχει την επιτυχία. Έτσι λοιπόν όλη η αγωγή της πνευματικής μας ζωής δεν είναι να οικοδομήσουμε μια καλή εικόνα του εαυτού μας ή να βελτιωθούμε ηθικά, αλλά να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και να μην ησυχάζουμε εφόσον η καρδιά μας δεν έχει πληρωθεί από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που έχει ξεπέσει με την αμαρτία στην ουσία έχει ένα βαθύ πένθος. Έχει μία θλίψη, ότι πλέον δεν χαίρεται την θέα του προσώπου του Θεού. Έχει χαθεί ο Θεός από την ζωή του. Ο άνθρωπος από ύπαρξη πνευματική, από ύπαρξη που έχει την πνοή του Θεού, αισθάνεται ότι έχει υποπέσει σε μια κτηνώδη κατάσταση που μόνο βιολογικά λειτουργεί ο άνθρωπος. Δηλαδή απλώς θεραπεύει τις βιολογικές λειτουργίες του, που στην καλύτερη περίπτωση έχει και ψυχολογικές ευαισθησίες που θέλει και αυτές να τις ικανοποιήσει. Αυτό όμως δεν είναι αίσθηση ζωής. Και η αμαρτία φέρει αυτή την κτηνώδη κατάσταση του βιολογικού, του ψυχικού ανθρώπου. Πάβει ο άνθρωπος να φέρεται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Πάβει να είναι πνευματικός ο άνθρωπος. Όλες του οι πράξεις είναι υποκείμενες εις τον θάνατον και φτάνουν μέχρι το όριο του βιολογικού του θανάτου, εφόσον αυτές οι λειτουργίες του μόνο ικανοποιούνται και θεραπεύονται. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να πάει παραπέρα, πρέπει να ζωντανέψει το πνεύμα του. Πρέπει να οικοδομηθεί ξανά ο άνθρωπος εν πνεύματι Αγίου. Άρα ουσιαστικά θλιβόμαστε βεβαίως αυθόρμητα, αυτόματα με το λάθος που κάνουμε και διαπιστώνουμε τι κάναμε, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία μετανοίας. Είναι ίσως μία ενοχή που έχουμε, που η ενοχή λειτουργεί ως αφορμή για να οδηγηθούμε παραπέρα στο ζωντάνεμά μας. Και αναφέρει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος ότι έχουμε παραδείγματα τέτοια που μας δίνουν θάρρος. Παραδείγματα ανθρώπων που ξέπεσαν και όχι μόνο επικατεστάθη σχέση τους με τον Θεό, αλλά και αγίασαν. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος κυριευθεί, λέει, από την αμαρτιακή υποσχελιστή και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει η συνείδηση και φέροντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία, καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίγεται. Και ενώ τον παρηγορούν άπειροι, αυτός μένει απαρηγόρητος. Εάν έρθει στην εκκλησία και ακούσει ότι πολλοί από τους Αγίους, αν και έπεσα, σηκώθηκα και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την εκκλησία, αφού λάβει ανεπαίσθητη παρηγοριά. Παρηγοριά. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να ακούσει ένα λόγο που να του λένε εντάξει, δεν έκανες και σπουδαία πράγματα, μη στενοχωριέσαι. Η παρηγοριά είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι ουτοπία η αμαρτία μας να γίνει αφορμή αγιασμού. Γι' αυτό είναι απαραίτητη εξομολόγηση και για τον ψυχισμό του ανθρώπου και για την παρηγορία του ανθρώπου. Γιατί όσο ό,τι φοβερό και αν έχουμε κάνει, χιλιάδες κόσμος να μας πει ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, μη στενοχωριέσαι, δεν θα μας ικανοποιήσει αν δεν έρθει ο Θεός εν μυστηρίο να μας πει ότι μας αγαπά και μας συγχωρεί. Γιατί όταν ο Θεός μας βεβαιώσει για την αγάπη Του και το ελαιός Του, βεβαιωνόμαστε και για την ικανότητα και τις δυνατότητες της ύπαρξής μας. Ότι από εκεί χαμηλά που είμαστε μπορεί να πάμε πολύ ψηλά. Και την ελπίδα μας τη δίνει η βεβαιότητα της αγάπης του Θεού. Και πολλές φορές, λέει, που αμαρτάνουμε δεν έχουμε τη δύναμη να φανερώσουμε το αμάρτημα στους ανθρώπους. Γιατί νιώθουμε ντροπή και κοκκινίζομαι. Αλλά και αν το φανερώσουμε δεν ωφελούμαστε και τόσο. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός και αγγίζει την καρδιά μας, τότε αμέσως φυγαδεύεται κάθε σατανική λύπη. Όταν η αμαρτία γεννά απαρηγόρητον λύπη, αυτή είναι η σατανική λύπη. Η απόδειξη ότι η μετάνοια είναι κατά Θεόν και αρεστή εις τον Θεόν είναι όταν η λύπη μας δεν είναι ασύμμετρη, αλλά παίρνει την θέση της λύπης η παρηγορία. Όταν ο άνθρωπος έχει απαράκλητον λύπη, αυτό σημαίνει ότι εμπνέεται υπό την πονηρού πνεύματος. Έχει σατανική λύπη. Και αυτή η σατανική λύπη δεν έγινε γιατί ο διάβολος το ήθελε, είναι γιατί εμείς του δώσαμε δικαιώματα. Και δικαίωμα που του δώσαμε είναι ο πληγωμένος εγωισμός μας. Ότι μένουμε εις την αμαρτία και δεν προχωρούμε παραπέρα στο κυνηγητόν του Θεού. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται δήθεν κατανυκτικοί και θεοφιλείς λογισμοί, έχουν το ένδυμα του θεοφιλούς λογισμού και της κατανύξεως, μια τεράστια και ασύμμετρος λύπη για τις αμαρτίες μας, αλλά στην ουσία όμως αυτή η δήθεν θεοφιλής κατάσταση είναι έχθρα του Θεού, γιατί μας κλέβει την δύναμη και την ελευθερία που οφείλαμε να εστρέφαμε εις το κυνηγητόν του Θεού. Να πάβουμε να ασχολούμεθα με τις αμαρτίες μας όσο μεγάλες κι αν είναι, γιατί μας κλέβουν την δύναμη στο να στρέψουμε όλη την ορμή, όλο το πάθος της ύπαρξής μας από εκεί που ήταν χαμηλά στην αμαρτία εις το κυνηγητόν του Θεού. Δηλαδή, αντί να κλαίγεσαι για τις αμαρτίες σου, κλάψε που σου λείπει ο Θεός και ζήτησέ τον. Αντί δηλαδή να είσαι εγκλωβισμένος, θα δεις πως είσαι σε ένα χρηματιστήριο παγιδευμένος και δεν ξέρεις πως να ξεφύγεις, ενθυμούμενος τις αμαρτίες σου που σε οδηγούν σε μια κατάσταση αδράνειας, είναι προτιμότερο ή μάλλον αυτό είναι το αίτημα, αυτή όλη η δυναμική της σχολαστικότητος, της σχολαστικής ανάλυσης του παρελθόντος μας και των αμαρτιών μας, είναι προτιμότερο αυτή όλη η ασχήμια μας μαζί με την διάθεσή μας να τη στρέψουμε στο κυνήγι του Θεού και να μην αναπαυτούμε, να μην δώσουμε ύπνο της βλεφάρης μας εφόσον ο Θεός δεν γίνει ζωντανή πραγματικότητα. Ή ο εντοπισμός και ο περιορισμός της μετάνοιας σε μια ηθική ενασχόληση και προσέγγιση των αμαρτιών μας είναι και μια τεμπέλικη κατάσταση. Γιατί λες, έκανα τούτο το άλλο, θλίβουμε, εξομολογούμε, ησυχάζω. Δεν ησυχάζει ένας άνθρωπος που αληθινά μετανοεί. Δεν δίνει ύπνο στα μάτια του εφόσον δεν δουν τον Θεό. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που θρηνεί για τις αμαρτίες του, ότι ζει τον Θεό, στην ουσία θρηνεί και ψάχνει τρόπον να του πούν τώρα ότι είσαι καλός. Τι ζητούμε από την εξομολόγηση? Να μας πούν ξανά ότι είμαστε καλοί και ότι είμαστε αγνοί και πεντακάθαροι? Ή η εξομολόγηση είναι μια μυστηριακή σύνδεση με τον Χριστό? Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μας δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούμε ξανά στο σώμα του Χριστού και μετά ξεκινούμε τον αγώνα. Αυτή η δυνατότητα να είναι ένα ενεργό γεγονός της ζωής μας καθημερινών. Μου λέει το η Εκκλησία, να σε βάζω ξανά στο σώμα του Χριστού, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η ευθύνη μου να ζω εν μετανοία, για να αυτό που μου χαρίστηκε να το διαφυλάξω και να το ζωντανέψω και να το ενεργοποιήσω. Αυτό προϋποθέτει ευθύνη και άσκηση. Εάν όμως θεωρείς ότι η μετάνοια είναι μια μαγική λύση των αμαρτιών μου, γεννά τον εφησυχασμό και όχι την πνευματική εγρήγορση. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος η μετάνοια από αιτία αφύπνισης να γίνει αφορμή ύπνωσης. Γιατί σου λέω τώρα τελειώσαμε, συγχωρέθηκα μια χαρά. Γιατί νομίζουμε ότι η μετάνοια είναι ένας διάλογος με τις αμαρτίες μας. Η μετάνοια είναι ένας διάλογος με τον Χριστό, όχι με τις αμαρτίες μας. Η μετάνοια δεν είναι μια ενασχόληση με τις αμαρτίες μας, αλλά οι αμαρτίες μας είναι μια μνήμη και μια μνημόνευση του πόσο μακριά είμαστε από τον Χριστό. Και μετά είναι ένας διάλογος που ανοίγουμε τον Χριστό και ψάχνουμε γιατί σκοτίστηκε η καρδιά μας και αμαρτήσαμε. Γιατί λείπει ο Χριστός. Θέλω τον Χριστόν. Πιστεύω εις τον Χριστόν. Είναι δυνατόν ο Χριστός όπως και στους Αγίους να γίνει ένα πραγματικό γεγονός στη ζωή μου? Αυτό είναι η μετάνοια. Και αυτή η μετάνοια ξεκινά, γιατί κάποιος μπορεί να πει αυτά είναι πολύ μακρινά για μας, είναι κάτι ανέφικτον. Είναι ανέφικτον το κάθε τι πνευματικό για μας, αλλά όλα είναι εφικτά μέσα στη χάρη και στην αγάπη του Θεού. Για μας λογίζεται ως κατάσταση μετανοίας, λογίζεται ως ψηλάφισης του Θεού και μόνον ο πόθος της αναζήτησής του. Κάποιος θα πει, μα και αυτό είναι πολύ μακρινό. Εγώ μέχρι τώρα θέλω έναν άντρα και μια γυναίκα να παντρευτώ. Θέλω τα παιδιά μου να τακτοποιήσουν παντρεμένος. Θέλω η δουλειά μου να πάει καλά. Θέλω να κάνω τις διακοπές μου. Θέλω τούτο, θέλω το άλλο. Και κυριαρχούν αυτά στην καρδιά μου. Ποιος πόθος Θεού? Ο Θεός οικονομεί ακόμη περισσότερα πράγματα. και θεωρείται κυνήγινε Θεού, θεωρείται μετανία και μόνον η αναγνώριση ότι όλα αυτά που αποκτήσαμε δεν γέμισε την καρδιά μας και νιώθουμε ένα κενό. Και ψάχνουμε τον τρόπο έστω και απροσδιόριστα και μέσα στην άγνοιά μας να ζητήσουμε τρόπο να ικανοποιηθεί η καρδιά μας και να πληρωθεί. Και μόνο αυτός ο σεβασμός της καρδιάς μας που στερείται τη ζωής και να ζητούμε τη ζωή και δεν μένουμε στην αδράνεια και στην περιφρόνηση της ύπαρξής μας θεωρείται αρχή μετανοίας. Το τιμά αυτό ο Θεός. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως, ότι και την γνώμη και την θέληση επαινεί ο Θεός. Λοιπόν, αρχή μετανοίας είναι να ζητήσουμε σεβόμενο τον εαυτό μας να βρει την ανάπαυσή της η καρδιά μας. Δεν νιώθουμε καλά. Νιώθουμε ακηδεία. Νιώθουμε αυτήν την βαριαστημάρα που είναι έντονη τις μεγάλες γιορτές τα απογεύματα, που είναι κάποιες στιγμές που δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να μιλήσουμε, που μας τρώει μοναξιά. Είμαστε με κόσμο, δεν είμαστε καλά. Είμαστε μόνοι, πάλι δεν είμαστε καλά. Είμαστε κουρασμένοι, δεν είμαστε καλά. Είμαστε ξεκούραστοι, πάλι δεν είμαστε καλά. Αυτό, από τη στιγμή που δεν μας προβληματίζει και απλώς ασχολούμεθα ενοχικά με τις αμαρτίες μας, δεν έχουμε πολλές πιθανότητες να μετανοήσουμε. Οι αμαρτίες είναι δηλωτικές του ότι δεν έχουμε χαρά και απληρότητα μέσα μας και την ψάξαμε με αυτόν τον τρόπο έξω από τον Λόγο και την αλήθεια του Θεού. Άρα η αιτία της αμαρτίας, για να μπούμε και στην θεραπεία, δεν είναι γιατί δεν ήμασταν τόσο εγκρατείς ή η ιδιοσυγκρασία μας δεν ήταν τόσο δυνατή. Η αιτία της αμαρτίας είναι η απουσία της χαράς από τη ζωή μας. Όχι με την ψυχολογική έννοια του «Α, βρήκα αυτόν τον άνθρωπο που εκτιμώ και αγαπώ και περάσαμε όμορφα», αλλά η απουσία της χαράς αυτού του πνευματικού γεγονότος που μας δίνει την αίσθηση ότι χαιρόμαστε που ήρθαμε στην ύπαρξη. Αυτή η χαρά ότι ήρθαμε στην ύπαρξη, αυτή η χαρά ότι τα όρια μας είναι απεριόριστα, αυτή η εσωτερική πληρότητα που με κάνει και τα απλά απλούστερα πράγματα να χαίρομαι, είναι που λειτουργεί ανασταλτικά εις την αμαρτία. Και δεν μπορεί να γεννηθεί αυτή η χαρά εάν δεν έχω σχέση με τον Χριστό. Επομένως η έλλειψη της χαράς είναι η αιτία της αμαρτίας. Και αν δεν έχω επίβλεψη εις την καρδία μου και αν δεν αναζητώ την χαρά, τότε δεν μπορώ ούτε από τις αμαρτίες να θεραπευτώ ούτε αληθινά να μετανοήσω. Αλλά όταν λέμε στέρηση χαράς, όταν λέμε απουσία χαράς, δεν εννοούμε απλώς ένας άνθρωπος που επειδή δεν είναι καλά ψυχολογικά, γιατί έχει τάση καταθλίψεως, έχει τάση μελαγχολίας ή οτιδήποτε άλλο, κατά ανάγκη αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητες χαράς ή δεν μπορεί να έχει χαρά. Γιατί χαρά δεν είναι μόνο μια εκδήλωση η οποία μπορεί να εκφραστεί και στον ψυχισμό μου. Γιατί όπως μπορώ να νιώσω χαρούμενος ψυχολογικά αλλά να μην έχω χαρά, έτσι μπορεί να νιώθω δυσάρεστα ψυχολογικά αλλά να έχω χαρά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μπορεί μια μάνα που έχασε το παιδί της, φυσιολογικό είναι να περνά δυσάρεστα και να ταλαιπωρείται και να έχει μια βαθιά θλίψη που κανείς δεν μπορεί να την πάρει και να την παρηγορήσει. Όμως αυτή η μάνα να έχει πει εις τον Θεό Να μπόρεσε να είπε και να αυτός ο αγώνας ζωής της να πει στον Θεό να είναι ευλογημένο. Και αυτό το να είναι ευλογημένο που λέει στον Θεό να της γεννά άλλες εσωτερικές προοπτικές ζωής και χαράς. Δηλαδή αυτό το θλιβερό γεγονός να της ανοίγουν τους ορίζοντες σε μια άλλη επένδυση πνευματική και δυνατότητα ζωής. Άρα όταν λέμε χαρά δεν σημαίνει απλά νιώθω ευχάριστα, νιώθω ευτυχισμένος, αλλά χαρά σημαίνει ότι βρήκα ένα λόγο ζωής που δίνει νόημα στην ύπαρξή μου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη νοήματος, αυτή η δυνατότητα και η ελπίδα εσωτερικής πληρότητος είναι η απουσία της ζωής και της χαράς που εάν δεν το κοιτάξουμε αυτό και δεν στραφούμε στην ενεργοποίηση αυτού του λόγου ζωής δεν μπορούμε να έχουμε μετάνοια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και μας είναι γραμμένες οι πτώσεις των δικαίων για να ωφελούνται πάρα πολλοί από αυτές και οι ενάρετοι και οι αμαρτάνοντες. Γιατί εκείνος που αμαρτάνει δεν κυριεύεται από απόγνωση και απελπισία βλέποντας άλλον που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί. Ενώ εκείνος που ασκεί την αρετή θα γίνει πιο σπουδαίος και πιο ασφαλής. Σήμερα στην κοινωνία αυτό που διαφημίζεται είναι και αυτό που, που τιμά κανείς ποιο είναι. Θεωρεί σπουδαίο για παράδειγμα σήμερα να εντοπίσεις που είναι το κακό και να το στυλιτεύσεις. Και όλη η κοινωνία είναι στραμμένη σε αυτήν τη λογική. Να ψάξουμε τους απατιώνες, να ψάξουμε τους ανήθικους, να ψάξουμε τους εγκληματίες, να τους στυλιτεύσουμε για να διασώσουμε την κοινωνία. Και αυτό στην ουσία δείχνει μια βαθιά ενοχή της κοινωνίας. Ότι δεν έχει βρει ακόμα την ζωή. Δεν είναι σε διαδικασία μετανοίας και αναζήτησης. Ή στην καλύτερη περίπτωση θεωρείται σημαντικό να προβάλλουμε το καλό, να το τιμήσουμε και να το αμύψουμε το καλό. Αυτά είναι μικρά πράγματα μπροστά σε αυτό που μπορεί να κάνει ο Χριστός. Που κάνει η μετάνοια. Ποιο είναι αυτό? Και αυτή είναι όλη η ιστορία της Εκκλησίας. Αυτό είναι. Η Εκκλησία είναι εργαστήρι μεταμόρφωσης. Που όχι απλά δεν στυλιτεύει το κακό. Όχι απλά δεν τιμά τον δίκαιο και δεν τον αμύβει. Αλλά παίρνει τη βρωμιά μας και την κάνει σκαλοπάτι για να γιάσουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή τι λέει η Εκκλησία? Η αμαρτία σου μπορεί να γίνει αφορμή αγιότητος. Όχι απλά δεν την κατηγορεί, όχι απλά δεν την ανέχεται την αμαρτία, αλλά σου λέει η αμαρτία σου γίνεται το σκαλοπάτι της αγιότητός σου. Και μπορεί η αρετή σου να γίνει αιτία της πτώσεώς σου. Η αιτία της καταδίκης σου. Δεν είναι ανατροπή αυτή ενός ηθικού συστήματος? Και αυτό γιατί? Γιατί το περιεχόμενο της ηθικής Εκκλησίας δεν είναι ιδέες, είναι πρόσωπα και σχέση. Ούτε επίσης ο παράδεισος είναι μια διαδικασία ανταμοιβής. Είναι μια επιλογή δική μας. Αν ο Θεός δηλαδή μας αντάμοιβε σύμφωνα με τα έργα μας και μας έλεγε επειδή έκανες αυτές τις αμαρτίες πας στην κόλαση, επειδή έκανες αυτά καλά πας στον παράδεισο, αυτό σήμαινε ότι ο Θεός δεν ήταν ένας Θεός αγάπης, ούτε θα ήταν μια εικόνα της δικής μας λογικής, της δικής μας ιδέας, και θα μιλούσαμε για έναν Θεό που αλλοιώνεται, που φθήρεται. Ο ζωντανός Θεός τι λέει? Είμαι όλος αγάπη. Ο καθένας σας επιλέξει την θέση του. Εν ελευθερία. Επομένως, αυτό είναι το συγκλονιστικό της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέγεται ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριον, αλλά είναι θεραπευτήριον, είναι ιατρείον, είναι νοσοκομείον. που δεν σου λέει πω πω τι αμαρτία έκανες, εντάξει ο Θεός αγαπά θα σε σώσει, σου λέει και κάτι ακόμα συγκλονιστικότερο. Η αμαρτία σου, αν τη συνειδητοποιήσεις, μπορεί να σε δώσει, να σε οδηγήσει ένα βάθος μετανοίας τέτοιο που να σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά τον Χριστό που με την αρετή σου δεν τον έβλεπες. Αυτό ποια λογική το αντέχει? Ποια ηθική του κόσμου μπορεί να το κατανοήσει? Και ποια ηθική του κόσμου και ποιο σύστημα του κόσμου έχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτή την αλήθεια? Εάν μέσα στην Εκκλησία είμαστε τόσα χρόνια και δεν συνειδητοποιούμε αυτή την αλήθεια, είναι ο λόγος που ζούμε μίζερα και δεν έχουμε ελπίδα και δεν έχουμε μια δυναμική η οποία να μας οδηγήσει στον Θεό. Μα τι άλλο συμβαίνει επίσης? Στην Κυριακή γιορτάζουμε τη Σταυροπροσκύνηση. Ο Σταυρός, μια άλλη απόδειξη που ήταν σύμβολο καταδίκης και σχήνης, γίνεται σύμβολο δόξης. Τι σημαίνει? Η αμαρτία μου που είναι σύμβολο κατεσχήνης μπορεί να γίνει αιτία δόξας πνευματικής. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στην Εκκλησία είναι εργαστήρι μεταμόρφωσης και αλλίωσης του ανθρώπου. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Όχι αλλάζοντας την φύση σου, αλλά την προαίρεσή σου. Εάν είχαμε την οριμότητα, θα μπορούσαμε να έχουμε ελεημοσύνη πνευματική πραότητα μέσα στην άσκηση και στην αζήτηση του Θεού. Επειδή όμως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, η συντριβή, η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητός μας είναι που ταυτόχρονα μας γεννά και επιοίκεια και συμπάθεια για τον αμαρτωλό. Δύο είναι οι δρόμοι όπου ο άνθρωπος μπορεί να συντριβεί και η αίσθηση της πτώσεώς του να γίνει η αιτία ανόδου πνευματικής. Η αίσθηση της πτώσης του να γίνει η αιτία ανόδου πνευματικής. Πώς? Ο ένας τρόπος ανεφέρθη. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις σε ποια κατάσταση πτώσεως και αμαρτίας βρίσκεσαι και συντρίβεσαι και δεν στέκεσαι στον εαυτόν σου και δεν εγκλωβίζεσαι εις τους εμετούς σου στη βρωμιά σου, αλλά στρέφεσαι στον Θεό, στρέφεσαι με συντετριμένη την καρδία. Και συντετριμένη καρδία ο Θεός δεν εξουθενώνει. Είναι αυτό το παράδοξο να περθείς για την αμαρτία σου και να χαίρεσαι. Αυτό είναι. Συντρίβομαι, διαλύομαι, αλλά μέσα στη συντριβή μου ζητώ τον Θεό. Και μέσα στη συντριβή μου και στην αναζήτηση του Θεού απολυτοποιείται για την επιθυμία μου και για την ελευθερία μου η εξήτηση του Θεού. Και νιώθω ότι τώρα τα πάντα είναι ο Θεός. Ξέρετε, είναι προτιμότερο οι αμαρτίες μας να μας διαλύσουν και για μας τα πάντα να γίνει ο Χριστός μέσα στην αναζήτηση της συγχώρησής Του, παρά να πλησιάσουμε τον Θεό έχοντας και κάποια δικά μας. Να Του δείξουμε για τα οποία επερώμεθα ή χαιρόμαστε, με τέτοιο τρόπο όμως που κλέβουν τη διάθεση καρδιάς μας και τη μοιράζουν και στον Χριστό και στα πράγματά μας. Όταν δηλαδή θα σκεφτώ και λέω έκανα αυτή την καλοσύνη, είχα αυτή την άσκηση, πλησιάζω τον Θεό και ο νους μου είναι και στον Χριστό αλλά και σε αυτά, δεν είμαι απόλυτα δοσμένος στον Θεό. Με προσανατολίζουν. Μου μειώνουν την έφεση τον πόθο για τον Θεό. Αν όμως δεν έχω τίποτα να δείξω, του λέει, είναι χαμένο το μάρι, εσύ μόνο υπάρχεις για μένα. Τότε όλη η καρδιά μου είναι στον Θεό. Και αυτό γεννά την χαρά στην καρδιά μου. Παράξενα πράγματα. Αυτή όμως είναι η ελπίδα του κόσμου. Αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν συντρίβεται ο άνθρωπος και τις αμαρτίες του. πάβει να βλέπει στον εαυτό του, γιατί επιδείχθη ότι είναι ένα μάτσο χάλια. Δεν υπάρχει τίποτα που να, για το οποίο να επέρεται, να χαίρεται και να έχει καύχηση. Και τι γίνεται, στρέφεται ολόκληρο στο Θεό και λέει: είμαι χαμένος, αλλά επειδή πατέρας μου είσαι και θέλεις να με σώσεις, στρέφεται ολόκληρο στο Θεό. Και μόνο μία καύχηση του μένει, ο Χριστός και ο Σταυρός του που τον σώζει. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται όλη η καρδιά του ανθρώπου στον Θεό και πληρώνεται από την αγάπη του με περισσότερον πλούτων από ό,τι αν πιστεύαμε πως κάποιοι ήμασταν. Ένας τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι όταν ο άνθρωπος αναζητεί και δεν μένει μόνο τώρα τι με διαφέρει αγώνη αν είμαι ενάρετος ή δεν έκανα μεγάλη μικρή αμαρτία. Τι μου προσφέρει αυτό αν εγώ δεν έχω χαρά στην καρδιά μου και δεν έχω ζωή. Και τι κάνει, μπαίνει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία να αναζητεί τον Θεό. Αυτό το συντρίβει, αυτό το ταπεινώνει, αυτό το γεννά ένα υπαρξιακό πένθος. Μια αγωνία, αν μπορεί ο Θεός να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου. Και δεν υπολογίσεις στην άσκηση που κάνει. Όπως για παράδειγμα αν κάποιος είναι ερωτευμένος και προσπαθεί να ρίξει το αγαπημένο πρόσωπο και κάνει τα πάντα. Δεν υπολογίζει σε κόπους, δεν υπολογίζει σε χρόνο, ούτε τον ενδιαφέρει, έκανε πολύ κόπο, πολλές θυσίες και πολλά δώρα. Τον ενδιαφέρει το να πραγματοποιηθεί ο πόθος, η ένωση με τον εραστή. Έτσι λοιπόν, εάν για μας ο Χριστός είναι το αίτημα, είναι ο πόθος, δεν καθόμαστε να λέμε κάναμε χίλιες ή δύο χιλιάδες μετάνοιες, δεν μας ενδιαφέρει, η καρδιά μου έχει γεμίσει από τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει να κάνει ελεημοσύνη. Γιατί θα με ανταμείψει ο Θεός. Η ανταμείψη είναι η καρδιά μου. Έχει πληροφορηθεί ότι ο Θεός την αγαπά. Δεν έχει σημασία αυτό. Μαγικά δεν θα με ανταμείψει ο Θεός. Αλλά βεβαίως τα καλά έργα, η ελεημοσύνη γλυκαίνουν την ύπαρξή μου και με κάνουν να έχω μεγαλύτερες δυνατότητες αντίληψης πνευματικής για να εισπράξω την πρόσκληση του Θεού ως δυνατότητα σωτηρίας. Έτσι λοιπόν και αυτή η αναζήτηση του Θεού, ο πόθος για τον Θεό, είναι η κατάσταση που με συντρίβει, με ταπεινώνει και είναι πραγματικά βαθιά μετάνοια που μου δίνει δυνατότητες ο Θεός να λειτουργήσει μέσα μου. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτή την περίπτωση η απόγνωση. Γι' αυτό η Εκκλησία μας θέτει το μέτρο, μας δίνει το όριο, μας δίνει πόσο δυνατός είναι ο στόχος μας, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και την παρηγοριά, δίνοντας παραδείγματα από τους Αγίους μας. Και λέει, όταν δηλαδή δεις πολλούς που είναι πολύ πιο καλοί από αυτόν να έχουν πέσει, σοφρονιζόμενος από το φόβο της πτώσεως εκείνου, θα επιδοθεί σε διαρκή αγώνα και θα ασφαλίσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Έτσι εκείνος που ασκεί την αρετή θα σταθεί ασφαλής στην άσκηση αυτής, ενώ εκείνος που αμαρτάνει, αφού απαλλαγεί από την απόγνωση, θα επιστρέψει αμέσως εκεί από όπου εξέπεσε. Γιατί όταν είμαστε λυπημένοι και μας παρηγορεί άνθρωπος και φανούμε για λίγο ότι παρηγορούμαστε, πάλι πέφτουμε στην ίδια λύπη. Όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός με άλλους που αμάρτησαν και μετανόησαν και σώθηκαν, μας φανερώνει την αγαθότητά Του. Για να μην αμφιβάλλουμε για τη σωτηρία μας, δεχόμενοι σίγουροι και ασφαλή την παρηγοριά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Είπατε για την εγρήγορση.
Εγρήγορση σημαίνει να είμαι σε ετοιμότητα εσωτερική. Ετοιμότητα εσωτερική τι σημαίνει? Η καρδιά μου να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να ψάχνει την αλήθεια, να ζητεί τον Χριστό, να επιβλέπει την καρδιά πότε είναι μακριά από τον Θεό και να ζητάει να επιστρέψει. Που αυτό πρακτικά για τον καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι η προσευχή, μπορεί να είναι η ελεημοσύνη, μπορεί να είναι η μελέτη, μπορεί να είναι η προσοχή των λογισμών, μπορεί να είναι η αποφυγή της κατακρίσεως. Προσέχει ο άνθρωπος όλα αυτά και οτιδήποτε είναι μέσα στον χαρακτήρα του για να μπορέσει να διασφαλίσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Όπως για παράδειγμα κάποιος που είναι πολεμιστής και είναι στα τείχη και προσέχει μην έρθει ο εχθρός, πάντα είναι σε γρήγορση, μην έρθει ο Χριστός και καταλάβει την καρδιά, καταλάβει την πόλη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επιστασία στην καρδιά μας και προσέχουμε μην την κυριεύσει το πνεύμα του πονηρού, η αμαρτία, η αδράνεια και η αδιαφορία. Είμαστε σε γρήγορση για να διαφυλάξουμε αυτόν τον πόθον για την αλήθεια, τον πόθον για τον Χριστό.
Οι λογισμοί δείχνουν την κατάστασή μας. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιους συγκεκριμένους λογισμούς ότι ας αρέσουμε αυτό εδώ, γι' αυτό δεχόμαστε τους λογισμούς.
Σαφώς οι λογισμοί του ανθρώπου μαρτυρούν πολλά πράγματα. Είτε τον πόλεμο που έχει από του πονηρού, είτε από τον πόλεμο που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτόν του, γιατί οι αμαρτίες δημιουργούν μια δεξαμενή εμπειριών που ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθουν εάν χάσουμε την μπάλα, εάν χάσουμε την επαφή με τον Θεό, και αυτό εύκολα ενεργοποιείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, οι μνήμες, οι αναμνήσεις των αμαρτιών. Μπορεί και άλλες εξωτερικές αιτίες να σταθούν αφορμή. Αλλά δεν είναι μόνο οι λογισμοί που μπορούν να φανερώσουν την πνευματική μας κατάσταση. Κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι πώς τους αντιμετωπίζουμε. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των λογισμών είναι να μην ανοίγουμε διάλογο μαζί τους, ούτε να αρεμβάζει ο νους μας και η επιθυμία μας αναλύοντάς τους. Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνησή των. Γιατί όσο ισχύουν μέσα μας οι λογισμοί, δύσκολα λειτουργεί ο λόγος του Θεού μέσα μας. Χρειάζεται να απεκδηθούμε τους λογισμούς μας, που μπορεί να είναι το καύχημά μας, μπορεί να είναι η περιουσία μας. Να σταυρώσουμε αυτή την περιουσία, να αρνηθούμε αυτή την περιουσία για να λάβουμε την περιουσία του Θεού.
Θέλω να μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με την προσευχή. Καμιά φορά κάποιος προσπαθεί να προσεύχεται και δεν μπορεί. Και σε κάποιες λίγες φορές μπορεί κάποιος να προσεύχεται και να γλυκένει η καρδιά του. Αλλά μετά έστερα, ας πούμε, το έρχεται λογισμό ότι ξέρω εγώ έκανα καλή προσευχή και ξανά πέφτει. Είναι καλό κάποιος να έχει κριτήριο, ας πούμε, ότι για την προσευχή, ας πούμε, να κάνει.
Κάποιος μπορεί να πει έκανα καλή προσευχή και να τα χάσει όλα. Γιατί δεν έκανε πολύ καλή προσευχή. Του χάρισε ο Χριστός προσευχή. Ένα. Και δεύτερο, δεν κάνουμε την καλή προσευχή για να πούμε κάνουμε καλή προσευχή. Το περιεχόμενο της καλής προσευχής είναι ότι έχουμε επαφή με τον Χριστό. Και αυτό δεν είναι αιτία καύχησης. Είναι η ανάγκη της ύπαρξής μας. Μπορεί κάποιος να καυχηθεί ότι πείνασε και θέλει να φάει. Μπορεί κάποιος να καυχηθεί ότι κοιμήθηκε, ότι έφαγε. Μα αυτό είναι το φυσικό. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος ζωής. Να έχουμε σχέση με τον Θεό. Και η προσευχή μας οδηγεί στο να έχουμε σχέση μαζί του. Καυχόμεθα λοιπόν γιατί κάναμε καλή προσευχή.
Πάρα πολύ μεγάλη χάρη του Θεού και είναι ευτυχισμένο, έχει βρει το νόημα της ζωής του, είναι πολύ καλά. Κάποια στιγμή να τα χάσει όλα και να αρχίσει να αμφισβητεί την υπαρξή του. Είναι νομαρχή ενέργεια του ή γενικώ. Το ότι δεν πιστεύει είναι ένα τρόπο για να πιστέψει ακόμα πιο βαθιά.
Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να συμβεί κάτι.
Αυτό είναι να ανέβει, επειδή αρχίσει και αμφισβητεί με τον Θεό, πού να κάνει προσευχή όταν
ποιος είπε ότι είμαι? Έτσι φαίνεται. Επειδή φοράω ράσο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Στην εκκλησία φάγαμε ένα παραμύθι. Ποιο είναι το παραμύθι? Ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Και η σχέση μας με τον Θεό, αχ, τι ωραία, αγγελικά, έχεις τον Χριστό και όλοι χαρές. Αυτά που μαθαίνουμε στα κατηχητικά, αυτές οι ανοησίες. Η σχέση με τον Θεό είναι μια διαρκή πάλι. Και το πρωί μπορεί να είσαι άγγελος και το βράδυ διάβολος. Για ποιο λόγο μπορεί να συμβεί αυτό? Πού να το ξέρουμε? Για πολλούς λόγους μπορεί να συμβεί.
Εσύ είχες ποτέ φίλο? Είχες κάπου ποτέ δεσμό? Είχες. Σου τύχε να φύγει μακριά σου? Τι έκανες? Του πες άντε καλά που έφυγε?
Μπορώ να πω ότι δεν πέρασε και εύκολη στιγμή.
Δεν ζητούσε να ξαναγυρίσει πίσω? Δεν ζητούσε, αν σου ήταν ενδιαφέρον αυτό το πρόσωπο? Δεν έκανες τα πάντα γι' αυτό? Λοιπόν, όταν μας πει ο Χριστός, τι θα κάνουμε? Θα κάτσουμε να σταυρούμε τα χέρια? Θα συζητήσουμε ξανά. Και να σας πούμε και κάτι άλλο. Αυτές οι καταστάσεις που λείπει ο Θεός από την καρδιά μας και τον αμφισβητούμε τον Χριστό και νιώθουμε μια στέρηση και τον ποθούμε, αυτές είναι οι πιο γόνιμες πνευματικές καταστάσεις. Πιο γόνιμες από όταν ήταν μια βεβαιότητα για μας ο Χριστός. Δεν το τελειώσαμε, σιγά σιγά. Λοιπόν, οι πιο γόνιμες πνευματικές καταστάσεις είναι όταν γευόμαστε τον Χριστό και τον χάνουμε. Όπως είναι ο πληγωμένος εραστής, τότε κατανοεί βαθύτερα το αγαπημένο του πρόσωπο και έχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη άσκηση και προσευχή. Δεν κάνει τότε την άσκηση για να πάει στον παράδεισο. Κάνει την άσκηση για να βρει το πρόσωπο που έχασε. Και αυτός είναι ο παράδεισος, το πρόσωπο που έχασε. Εάν πει ότι, αν πιστέψετε πως ένας παπάς που φοράει ράσο έχει συνεχώς ενέργεια ή είναι μια χαρά, έχει βεβαιότητες, είναι μια μεγάλη ανοησία κι αυτό. Για να μπορέσεις σαν παπάς να δώσεις μια αγωγή, πρέπει και να χάσεις και τον Θεό και να σου λείπει ο Θεός. Γιατί αν δεν σου λείψει ο Θεός και το παίζεις μάγκας, δεν θα δεις με σπλαχνία τον αμαρτωλό που έρχεται. Δεν θα κατανοήσεις την τραγωδία του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό και δεν ζει τον Θεό. Δεν θα μπορείς να συμπάσχεις. Δεν θα δεις με επιείκεια, με συγκατάβαση τον αμαρτωλό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει στην ιστορία των Αγίων της Εκκλησίας μας Άγιος ο οποίος δεν αρνήθηκε τον Θεό για να τον βρει αληθινά. Επομένως μη ζούμε αυτό το παραμύθι, γιατί πολλοί λένε καλά αυτός παπάς θα ζει, εμείς δικαιούμε, θα φύγουμε, θα λαϊκοί. Ίσως και για τους λαϊκούς πιο εύκολος είναι ο αγώνας, γιατί δεν έχουν αφορμές αμαρτιών. Να παριθμίσουμε την καινοδοξία. Όταν είσαι παπάς και σε βλέπουν τόσοι άνθρωποι και σε ακούν τόσοι άνθρωποι και λέει τι ωραία που τα λέει, αμέσως τέλειωσε η ιστορία. Εσύ δεν έχεις τέτοια καινοδοξία πέρα από ότι είσαι όμορφη. Εμείς τόσες αφορμές καινοδοξίας έχουμε. Και αν ο διάβολος θέλει να ρίξει το λαϊκό μία φορά, τον κληρικό χίλιες, εκατό και χίλιες, γιατί θα σκανδαλιστούν πολλοί άνθρωποι με την πτώση του. Για σένα αδιάφορο θα είναι. Για μένα θα γίνει είδηση στην τηλεόραση. Οπότε αλλιώς λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε μην οχυρωνόμαστε πίσω από το γεγονός, εντάξει παπάς τι θα πει, βολημένος είναι, δεν έχει το Θεό. Επόμενο.
Και ποιος μας λέει ότι αυτό το όλο που μας κηρύττει ο χριστιανισμός, εμένα παρόλο που πιστεύω στο Θεό, αν προσπαθώ να το εξηγήσω λογικά, είναι ένα τέλειο ψυχολογικό σύστημα. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω.
Ακόμη και η αγάπη που όντως μας βοηθάει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι από το μέλλον της ζωής, να μην στεναχωριόμαστε. Γιατί ακόμη και αυτό είναι ένα ψυχολογικό σύστημα, ώστε να βρούμε το νόημα. Και να μην στεναχωριόμαστε. Αλλά ποιος μας λέει ότι πίσω από αυτό υπάρχει ο Θεός?
Ψάξε και να μου πεις. Ευθύνη σου είναι.
Εγώ μπορώ να το εξηγήσω, αλλά κάτι που μπορώ να σε πει κάτι που θα πει κάτι να με ωφθεί.
Αφήστε τις δαιμονικές συνέργειες. Επαναλαμβάνω, αυτές οι στιγμές που αρνείσαι τον Θεό ίσως είναι οι πιο γόνιμες πνευματικές καταστάσεις.
Μα λοιπόν δεν θέλω να τον αρνηθώ.
Όπως επίσης
να μην τον αρνηθώ, αλλά και πέντε να μην τον αρνηθώ.
Όπως επίσης και αυτό που λέτε ότι είναι ένα τέλειο ψυχολογικό σύστημα για να με κάνει να νιώσω καλά, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Η Εκκλησία αγωνίζεται να σε κάνει να μην νιώσεις καλά ψυχολογικά και να νιώσεις ουσιαστικά και αληθινά την χαρά, η οποία μετά θα σου δώσει και μια πραγματική και ψυχική ανάπαυση. αλλά σε περνάει μέσα από τον κόπο, μέσα από την οδύνη. Δεν είναι μια βόλεψη, είναι μια ενεργοποίηση. Λέγε Βασίλη.
Αν κάποιο έχει κάνει αυτή τη χάρη, αυτό είναι πολύ καλό. Ο Άγιος Ιωαννός που είχε επίσης τη χάρη και μετά την έκανε, αυτό είναι γεννούσε φοβερό χρόνο και όρεξη για να κάνει φοβερούς αγώνες και να ξεκινήσει να μην συμβαίνει το πρόβλημα. Και μόνο αυτό το αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυτό που είχε ο Άγιος Ιωαννός που είχε την επίσκεψη τη χάρη και ήξερε τι ήταν αυτό που έχασε. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνουμε γιατί ποτέ δεν το είχαμε. Και με αυτή την άποψη, όταν λέγεται περί αποκαταστάσεως και εσύ, δεν υπάρχει αποκατάσταση, θα πρέπει να υπάρχει θέση που χάσαμε.
Ναι, Βασίλη, γι' αυτό είπαμε και έχεις πολύ δίκαιο ότι και ακόμα μια δυσάρεστη κατάσταση που ζούμε, είτε ψυχολογική είτε οποιαδήποτε θλιβερή κατάσταση μας έρχεται, που μπορεί να μην σχετίζεται με τον Θεό, μπορεί να γίνει μια αφορμή αναζήτησής του, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο για τον καθένα να κάνει την επίσκεψή του, να γλυκανθούμε και μετά να τρέχουμε εξωπίσω του και να καταλάβουμε τι είναι μετάνοια.
Έχω παρατηρήσει με την ιδέα και να μάθει με θεωρίες.
Πες.
Σε πιστεύετε κάτι στο Θεό, το νόμιζες. Αλλά οι στιγμές που δεν το νόμιζες, νιώσεις να ματώνουν. Ματώνεις κοινωνικά. Κάνε μια ευαισθησία.
Και ο Σωκράτη μας σταματήσει.
Και τρίτη θερματική ζωή. Δηλαδή αυτό το πρώτο συναντήριο που κατέχεις εκεί για να βοηθηθείς, αλλά δεν έχεις ένα θησαυρό. Αυτός ο άνθρωπος που έχει μια ευαισθησία ψυχολογική, τι να κάνει, που είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εκεί πονάει και εδώ πονάει.
Κοιτάξτε, εάν ο άνθρωπος όποιος κι αν είναι, ο άνθρωπος όποιος κι αν είναι, αν δεν είναι διατεθειμένος στο όνομα της αλήθειας, να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του, τίποτα δεν γίνεται. Με ωραία λόγια και παραμύθια δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε αρχή θυσίας. Σημειώνε, εσύ είσαι. Πες μας κάτι, εσύ που τα ζεις στο μοναστήρι. Συντροπαλός. Δηλαδή εγώ είμαι ξεδιάντροπος. για το μοναστήρι πες μας κάτι.
Είναι ο τόπος που σε κάνει να καταλαβαίνεις να ζω σε χάρη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν νομίζεις ότι είσαι καλά, δεν έχεις τέτοιο.
Το μοναστήρι είναι ο τόπος που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι χάλια. Και αν είσαι καλά, δεν έχεις θέση εκεί μέσα. Αυτό ποιο σύστημα μπορεί να το πει κοσμικό? Και πόσο ελπίδα έχει αυτή η κουβέντα για μας που όντως είμαστε χάλια. Λοιπόν, επομένως το μοναστήρι δεν διακηρύσσεται ο χώρος των τελείων, αλλά ο χώρος των χάλια, που ζητούν τη θεραπεία όχι από τον εαυτό τους αλλά από τον Χριστό. Μα και η Εκκλησία τέτοια είναι. Αν δεν την κατανοήσουμε ως τέτοια, δουλειά δεν γίνεται.
Θα με επιτρέψετε μια φράση. Γιατί ρωτάνε τα παιδιά. Βέβαια όλοι θέλουμε βέβαιες λύσεις να μας υπογράψει ο Πάτερ Συμβόλαιο ότι είμαστε ή κοντά στο Θεό ή πόσο κοντά είμαστε ή να μας δώσει τη συνταγή που θα τον βρούμε. Αν νομίζουμε κάτι τέτοιο, άδικα έρχεστε. Και εγώ δεν ήρθα γι' αυτό. Είστε για το πρόσωπο για τη θυσία και τι μου έχει λείψει. Αυτή την κατάσταση θα τον δω.
Ευχαριστώ πολύ.
Με τον Θεό. Δεν θα μου δώσει τίποτα, ούτε θα το δώσει.
Στην αρχή είδα ένα πρόσωπο εκεί, με ράσα, ντρόμαξα. Όταν διαπίστωσα, εσύ ελευθερώθηκα. Λέω, αφού είναι ο Σιβάν, καλά είναι.
Τα γράμματα γεροντάδες της έρημου, το ανατομιστικό πολύ απλά. Όσο ελκύζει άνθρωπος το Θεό, τόσο τον αμαρτωλό εαυτό μου βλέπει. Αυτό είναι το κριτήριο. Αν θέλει κάτι να καταλάβει τι είναι κοντά, αυτό είναι το κριτήριο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο έχουμε και προγιασμένη στις 4 ώρα, όσοι θέλετε, στην Εκκλησία. Θα υπάρχει μια έκθεση κάποιων εργοχείρων έξω από το κτίριο και τα έσοδα τα οποία θα μαζευτούν, όσοι θέλουν να πάρουν, θα δοθούν στην Μονή του Αγίου Αγίας Εκατρίνης, στο συνάγιο τους Βιδουίνους. Όσοι θέλετε εκεί μπορεί να πάρετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.